Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Meillä on Masi Parttinen eli Pasi Marttinen.
Joo.
Vieraana. Ootko helluntai pastori? Miten meni?
Kyllä joo, mä oon Nummela helluntaiseurakunnan pastori tällä hetkellä.
Sehän on semmoinen levy tehty, mikä myi aika kohtaista aikana, kun Nummela ei ollut.
Kieltämättä.
Se oli tää
Anssi Kela.
No, Anssi on seurakunnan jäsen?
No ei vielä, mutta hän on parantumaton valehtelija, koska biisissä Nummela puhutaan nämä kadut kaupungin ja Nummela ei ole kaupunki.
Niin, joo, se on kunta.
Se on kunta, joo.
Niin kuin Lapinjärvikin, mistä mä olen. Lapinjärvi on säilynyt itsenäisenä, joka ympäriltä on kaikki liittynyt Loviisaan, mutta Lapinjärvi vaan porskuttaa. Tai en mä tiedä porskuttaako, mutta itsenäinen on kuitenkin.
Tavattiin, hei.
Linnassa katsotaan tutustunut.
Ei olla linnassa, mutta sanotaan näin, että linnaan liittyvässä asioissa, eli tämmöistä vankilakoulutuspäivillä ja siellä sitten tuli sydämelle, että sinähän tulet ohjelmaan. Mutta miten ne vangit ja linnakundit nyt ja mimmit on sun sydämelle tullut?
No se lyhykäisyydessä se tarina menee sellainen, että mä oon tullut nuorena poikana uskoomaan uskovaisen kodin kersa ja jo edes mennyt vankila lähetti. Väinö Harjula oli meidän
Lapinmies.
Meidän perhetuttuja ja Väiskistä hiffasi, että mä saan soittaa kitaraa ja niin aukesivat Mikkelin vankilan ovet ja sen jälkeen aika monessa Suomen linnassa on tullut istuttua, tosin tuomioita ei ole yhtään, mutta linnoissa on tullut istuttua.
Mä olin Mikkelissä 87.
Siitä niin kun ponnistetaan ja sitten myös kun muutettiin aikanaan pääkaupunkiseudulle, niin Hirvilammen Seija, joka on sukua, niin Seija sitten otti kans mukaan tonne paikallisiin taloihin ja siitä se on sitten ura urjennut.
Sä oot tämmösen sydämelle saanut ja mites jatkossa nyt? Sä oot jo kiertänyt vähän vankiloita, niin mites nyt sitten eteenpäin?
No niin, siis on tullut kierrettyä ja mun sydämellä on niin kuin ne kundit ja naiset, jotka tulee pois taloista, että siinä kohtaa mä haluaisin olla enemmän tekemässä, että sinne taloihin on menijöitä, mutta entä sitten, kun tullaan sieltä ulos, niin siinä on semmoinen pikku buki, ja siihen mä niin kuin haluaisin ennen kaikkea tarttua.
Yksi, mikähän on kova juttu, niin onko se noin kolmannes vapautuu ilman asuntoa? Että siinä on se, kun puhutaan aina, että pitää olla leipää ja totta kai, mutta sitä varten on varmaan toi harkinnanvarainen sosiaaliapu. Mutta kyllä se asunto olisi niin kuin aika vähimmäisvaatimus kaikilla, ketkä vapautuu, niin pitäisi olla kyllä asunto.
Se on totta.
Koska muuten se tarkoittaa sitä, että mennään kaverin luukkuun, missä on sitten valmiina kamaa ja ei tarvitse edes hankkia.
Siellä on pöytä, missä on alkusta. Ja haluaisin sitten päästä jo takaisin sinne, mistä oli tullutkin.
Täällä joku äänimies kuvailee.
Miten sulla on myös tämmöinen erikoinen hanke, oot jo kerran itse asiassa toteuttanut, tämmöinen kuin kellarikirkko. Kerropas vähän tästä ja miten se liittyy tähän vankilasysteemiin?
No joo, tämä on semmoinen aihe, mistä aina vaimo sanoo, että multa ei saa kysyä, koska mä lähden ihan kierroksille tästä.
Okei, anna nousta vaan.
Joo, kellarikirkko syntyi aikanaan Sininaha-säätiön hengellisen työn työkaluna. Ja se syntyi tämmöinen yhteisöseurakunta, jossa kävi sitten asunnottomia ja mielenterveysongelmaisia vankeja. Meillä oli siellä joskus pantavankejakin ja niin sanottu kadun kansaa. Ja sitten siellä kävi ihmisiä eri seurakunnista. Ja se johtoajatus siinä oli se, että me kohdataan niinku ihmisiä niin uskovia kuin ei-uskovia ihmisiä. Ja ajatuksena se, että kadun kansa näkee näissä uskovissa, mitä elämä voi olla, mutta samalla sitten uskovat seurakuntaihmiset näkee kadun kansassa, mitä elämä voi olla. Ja se toimi joitakin vuosia tuolla Töölössä ja siellä kävi oikeasti porukkaa niin kuin pitkienkin matkojen takaa ja me tavoitettiin tosi paljon niin kuin kadun kansaa sillä toiminnalla. Ja se on vähän sellainen erilainen malli tehdä töitä, että se oli tämmöisen niin kuin perinteisen seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijan välimuoto. Eli siellä oli idea se, että myös autetaan asunnonhaussa ja etsitään ihmisille työpaikkoja ja vaatteita ja ruokaa. Ja, että se ei jäänyt pelkästään niin kuin siihen hengelliseen, vaan se oli se sosiaalinen puoli. Ja se toimi niin kuin, kun kellarikirkolla itsellään ei ollut mahdollisuus tehdä kaikkea, niin verkostojen kautta. Eli me oli verkostoja, mistä niin kuin joku, jollakin oli asuntoja, vaikka Sininauhan säätiöllä, ja sitten kannille saatiin porukkaa jos niinkseen, ja oli erilaisia tällaisia toimijoita. Ja sitten siinä oli myös tällaisia niin kuin päihteitä käyttävien läheisten vertaistukiryhmää, oli OG-ryhmää, oli meillä on sielunhoitoterapeutteja, jotka sitten...
OG?
Joo.
Original Gangsta?
Joo, sinne päin. Joo. Eli Original Group, se kannattaa googlettaa, se löytyy sieltä. Eli kristillinen AA.
No, mä luulin, että Original Gangsta.
Sinne päin. Niin semmoinen, se on se näky, mikä mulla on hyvin syvällä, että me pystyttäisiin vielä aloittamaan tämä kellarikirkko-työ uudelleen, koska me nähtiin, mitä se vaikutti ihmisiin. Pystyttiin auttamaan ihmisiä, ihmisiä tuli uskoa, ihmisiä parantui, ihmiset sai työpaikkoja, asuntoja. Eli se
just
se
oli sitä, oikeasti... mitä pitää. Mm.
Ja pystyttiin ottaa koppia niin kuin kavereista, jotka tuli taloista, tai sitten ihmisistä, jotka ei sopeutunut muuten perinteisiin seurakuntamalleihin.
Miten sä tavallaan nyt sä teet Nummelas peruspastorin työtä, niin onko se sulle nyt vähän tämmöinen väliaikainen duuni?
Tämä on vaarallista sanoa radiossa, koska mä tiedän, että Nummelan porukka kuuntelee. Jumala yksin tietää, mutta niin kun sanotaan näin, että se kutsu ja se liekki, mikä mulla on, niin se on tämä kellarikirkko ja se porukka. Se on sitä mun jengiä, ne ihmiset, jotka ei sinne perinteisiin seurakuntiin mene.
Niinhän se on, että eihän se... Herran siunaus paljon auta, jos ei leipää anna ollenkaan, että niin kuin käytännönkin asioita pitää tehdä.
Tämä moni ongelma, jos tarvii monenlaista apuakin.
Niin.
Se ei ole pelkkä hengellinen ongelma, vaan siellä on
tietenkin
kaikki.
Tietenkin on tärkeintä, että tullaan uskoina, pelastutaan helvetin tulelta, se on se ykkösjuttu, mutta kyllä niin kuin käytännössä pitäisi lähteä siitä, että olisi niin kuin ruokaa ja asunto. Joo. Ja vaatteet.
Ja nämä ei sulje mun mielestä millään tapaa pois toisiaan. Että niin kuin me tarvitaan niitä perinteisiä seurakuntia, niillä on oma paikkaansa. Mutta mä uskon ja tiedän, että Jumala on laskenut mulle tämän näyn tästä kellarikirkosta sen takia, että tarvitaan tämmöinen toimija, joka on jotain muuta. Joka on vaikka sitten eteisseurakunta niille, ketkä kasvaa uskossa siellä ja muuta. Ja siellä esimerkiksi tuli semmoisia ihmisiä, jotka... oli kirjaimellisesti heitetty ulos seurakunnasta. Siis kirjaimellisesti kannettu ulos seurakunnasta, koska ne on ollut päihtyneenä Jumalan palveluksessa. No. Ja kellarikirkossa porukka saattoi olla välillä hyvinkin sekaisin ja rampata röökillä kesken saarna, mutta se ei haitanut siellä mitään. Ja se vaati tavallaan sen, että ne ihmiset, jotka sitä kellarikirkon hommaa pyörittää, niin on niin kuin joko alan ammattilaisia tai saanut jotain niin kuin koulutusta siihen työhön. Ja ne ei niin kuin sulje pois toisiaan, vaan niin kuin tavallaan sitä, että me myös mahdollistettiin se, että ne, jotka halusivat tulla mukaan siihen, niin heille oli sitten tarvittaessa kaikkea koulutusta ja muuta. Et meillä on iso koulutusmateriaali olemassa.
Onko tämä nyt, voidaanko sanoa kuulijoille, että muistakaa rukouksi nyt tätä
kirkkohanketta
ja että tämä lähtee nyt tämä tuli leviämään, koska sille on tarvetta.
Joo, siis saa muistaa rukouksin, ehdottomasti.
Herra, sytyttäkö nyt Suomeen tämmöisen verkoston?
Sä oot Pasi esirukousten lapsi ja uskovan perheen lapsi, niin millainen lapsuus sulla sitten oli? Jos lapsuuteen mennään, niin no siis, perhe ja muuta, mitä isä ja äiti teki?
No siis mä oon kotosi ihan maalta, siis mä oon ihan lehmän viereen syntynyt.
Lehmän viereen syntynyt?
No joo, kirjaimellisesti näin, että heinähattu, mutta niin kun mun vanhemmat tuli... Siis vanhemmat tuli uskoon 70-luvun lopussa.
Joo.
Ja mun isovanhemmat asui samalla maatilalla ja mummo oli taas sitten kirkonpiirin herätysliikkeistä. Ja meillä oli kotona niin kun, välillä oli helluntalaisten kokouksia, välillä oli kansanraamattuseuran kokouksia. Ja, toi kun sanoit esirukousten lapsi, niin äitini kertoi mulle vasta ihan muutamia vuosia sitten tarinan, jota en itse tiennyt. Et meillä oli ollut kansanraamattuseuran tilaisuus ja mä olin ollut ihan pikkupoika ja nukahtanut keskisen tilaisuuden. Mm. Ja jo edesmennyt Päivö Parviainen oli siellä tilaisuutta vetämässä ja Päivö Parviainen oli sitten rukoillut sen nukkuvan pikkupojan puolesta. Mm. Ja Päivö Parviainen oli sitten kokenut ja sanonut äitille, että tästä pojasta tulee vielä evankeliumin julistaja. Ja mutsi ei sitten koskaan sitä kertonut vasta sitten, kun olin aloittanut, ettei hän ohjaillut, mutta se oli niinku jännä, että niinku.
Oliko tämä profetia Jumalasta, kun se toteutui?
No, ehdottomasti.
Kiva.
Vai toteutuiko semmoisetkin profetiat, mitkä ei ole Jumalasta?
Kyllä joskus voi toteutua, tietysti. Mutta.
Niin.
Mutta tämmöinen. Sun äitis oli varmaan onnellinen sydämessä.
Kyllä, kyllä.
Ali, tämä yksi profetiahan Rydmanista toteutui. Tässä ohjelmassa heitettiin.
Ville Rydman
oli vieraana.
Ja Sari notkahtaa. Ja mies menee.
Kokoomus heitti sen ulos ja mä profetoin, että hän menee äänivuorolla eduskuntaan ja näin kävi.
Niin ja sitten.
Enkä nyt omaa häntää nosta tässä, mutta näin kävi.
Joskus tulee näitä.
Ja Ville, se oli tsäkää.
Ville on iloinen siitä. Sitten mennään politiikkaan.
Niin.
Hei, sulla on Raamattu tässä edessä. Nyt sitten mennään sinne Jumalan sanaan.
Eipä ole kuin kännykkäsovellus näyttää
niin,
olevan.
No niin.
Mutta sekin käy.
Noloa. Mutta yksi Raamatun jae, tai katkelma on semmoinen, joka on mulle puhunut aika paljon, ja tämä liittyy kellarikirkkoon. Aikanaan kellarikirkkoa, kun rempattiin, se oli oikeasti kellarissa, tuossa Ruusulankadun ja Sipeliuksen kadun kulmassa, ja me haluttiin sinne alttaritaulu.
Mm.
Ja sitten Sininohan-säätiö oli työharjoittelussa, yksi ohjaaja, joka oli tehnyt graffitteja, ja hän sitten maalasi meille alttaritaulun, ja sitten siihen tuli semmoinen kohta, mihin hän halusi niin kuin jonkun Raamatun kohdan, ja Johannes 3.16 olisi ollut ilmeinen. Ja sitten kuitenkin pitkän rukouksen ja pohdinnan kautta, eli siis suomeksi sanottuna peukalopaikka, ja sieltä avautui tämmöinen kohta Jaakobin kirjeestä. Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, niin laki osoittaa teidät rikkojiksi.
Oho.
Se, että me erotellaan ihmisiä, niin silloin me tehdään väärin.
Mm.
Ja jotkut aina kyseli, että miten sä jaksat, että kun sit kellarikirkon ovesta tulee niitä narkkareita ja asunnottomia juoppoja.
Mm.
Mun vastaus oli se, että en ole nähnyt ainuttakaan, mä oon nähnyt vaan ihmisiä.
Niinpä.
Et jos me ruvetaan erottelemaan jotakin ihmistä sen takia, että sillä on ongelmia tai addiktio tai muuta, niin me tehdään väärin.
Tai huono auto.
Niin. Niin.
Se on totta, tämä eriarvoisuus ei kuulu seurakuntaan.
Niin.
Ei.
Tässä täytyy sanoa, kun aina mitä vihreitä haukun, niin vihreillähän on tämä, niin kun ne ajaa tätä eriarvoisuusasiaa sillä lailla, että pitäisi kaikki olla samanarvoisia. Se on niiden agendassa ainoa, mikä on kohdallaan.
Kyllä. Miten sun vaimo? Miten sä sait vaimoja? Teillä on kuulemma sama näkökin vähän. Saaks niitä vai pitäisi nyt rukoilla?
No, Jumala johdatti. Aikanaan kävin Hirvesalmella peruskoulun yläastetta. 7. luokan kevät ja meidän kouluun oli muuttanut, tullut uusi tyttö.
Onko se Hirvesalmi, mikä on siellä Mikkelin?
Kyllä, just se. Sieltä mä oon kotosi.
No niin.
Ja tämä mulle sitten kerrottiin, että hei, nyt on tullut uusi tyttö, että siitä vaan. Ja mä ei missään tapauksessa. Ja kuitenkin sitten keväällä teimme luokkaretken, 7. luokan kevät, luokkaretki suureen maailmaan, eli Helsinkiin.
Kevittekö Linnanmäelle?
Linnanmäelle ja kasvitieteellisessä puutarhassa kuulemma. En muista sitä, että olisin siellä ollut. Mutta joka tapauksessa sillä reissulla sitten rupesin tämän tytön kanssa juttelemaan ja kävi ilmi, että hänen vanhempansa olivat uskovia ja muuttanut just Hirvensalmelle. Ja
Bussilla teit tämän reissun?
Kyllä, no. Kyllä, juu. Ja ostin Heinolan vanhalta kessalta, mitä ei enää ole, niin Marianne Karkkeja vaimolleni. Jota en tiennyt, että hänestä tulee vaimoni, mutta siitä alettiin seurustella ja nyt on jo, älä kysy vuosia, koska mä en muista niitä.
Onko timanttia? Ei ihan vielä.
No, jotain, mä en sano mitään, etten joudu kotona selittelemään. Mutta joo, sitten mentiin naimisiin ja meillä on 4 lasta ja 3 lastenlasta.
Oho.
Ja vaimo on sosionomi, tekee Viadialla tällä hetkellä projektipäällikkönä töitä ja on sielunhoitoterapeutti. Ja hän teki kanssa toistakymmentä vuotta töitä Sininaha-säätiöllä ja oli sitten, kun Sininaha-säätiön hengellisen työ kasvoi ja mä kysyin toimitusjohtajalta, että mä tarvitsin työparin. Ja mulla oli mielessä yksi Kimmo ja sitä ehdotinkin Sininaha-säätiössä sitten. Ja sitten erään kerran toimitusjohtaja tuli iloisena sanomaan, että he ovat valinneet minulle työparin, joka sitten olikin vaimoni. Ja siitä lähtien ollaan sitten niin kuin yhdessä tehty hengellistä työtä. Sininaha-säätiölle sitten pari vuotta pelastusarmeijalla, Kuopion pelastusarmeijan johtajana ja nyt sitten ollaan Nummelassa.
Mites mennään vähän hengelliseen asiaan. Mites sä näet Suomen hengellisen tilan tällä hetkellä ja sä oot pastorista miehenä niin omalla alueella?
No omalla alueella, jos lähdetään siitä. Nummelassa on mielenkiintoista sellainen, että meillä on semmoinen valopilkku kahvilla, mikä tavoittaa se on yhteiskristillinen kahvila perjantai-iltaisin ja me tavoitetaan sillä paikallista nuorisoa ja siellä käy sitten myös seurakuntalaisia ja muuta. Ja Nummela helluntaiseurakuntaakin on viimeisen vuoden aikana tullut uusia jäseniäkin. Mutta sanotaan näin, että Suomessa hengellinen ilmapiiri on jollain tapaa aika kovaa. Ja sellainen, että nykyihmisillä on hirveän vaikea selittää, jos otetaan keskiverto suomalainen, että mitä on synti ja syntisyys. Ja se on evankeliumin sanoma pitää nykyihmisille kertoa hiukan ehkä toisella tavalla, mutta joka tapauksessa koronan jälkeinen aika on mun mielestä ollut sellaista aikaa, että hengelliset asiat on ruvennut kiinnostamaan ihmisiä. Ja mä uskon vahvasti sellaiseen asiaan, no joo, tää on ehkä hurjaa sanoa julkisesti, mutta koen vahvasti, että Jumala on puhunut mulle siitä, että tulee herätys. Ja se herätys tulee teiltä ja Aitovieriltä. Se tulee kadun kansasta, mutta se on niin kauan estetty, ennen kuin meidän seurakunnat on valmiita vastaanottaa sen porukan.
Siitä on kysymys.
Tästä mä oon niinku aika, tai ei aika varma, vaan olen varma. Ja mä olen huolissani meidän seurakuntien niinku kyvystä vastaanottaa ihmisiä.
Joo, mä allekirjoitan.
Ja varsinkin niinku niitä ihmisiä, joilla on ongelmia. Ja jos me katsotaan uutisia tai luetaan päivän lehtiä, niin nuoret kärsii. Tänä aamuna oli jossakin aamutelkkarissa miesten mielenterveysongelmista ja uupumuksesta. Ihmiset oikeasti oireilee ja ihmiset oikeasti niin kuin etsii niin kuin hengellisiäkin vastauksia. Ja tässä kohtaa niin kuin mun mielestä meidän seurakuntien pitäisi olla nyt hereillä. Ja ennen kaikkea niin kuin olla avoimia vastaanottamaan ja kärsimään ihmisiä. Kulkemaan rinnalla ja kärsimään niitä puutteita, mitä ihmisissä on. Koska me ei olla valmiita, ja kun ajatellaan, että joku kaveri tulee vaikka kadulta uskoon, eihän se tiedä, miten meidän seurakunnassa kuuluu toimia. Tai ei pukeudu sillä tavalla, kun me ajatellaan, tai ei käyttäydy sillä tapaa, kun me ajatellaan, tai on vielä kiinni jossakin röökissä tai jotain muuta. Ja ettei me vaan niin kuin ulos tuijoteta niitä ihmisiä. Niin kuin tuossa Raamatun kohdassa sanotaan, että jos me erotellaan ihmisiä, niin tehdään syntiä. Et tavallaan Jumala hoitaa kyllä niitä riippuvuuksia ja niihin on niin kuin kaikkea mahdollista apua saatavilla. Mutta se, että me seurakuntina ja uskovina niin kuin kannettaisiin toinen toisiimme, kestettäisiin myös sitä, että me
ne taakkoja, että täyttäisitte Kristuksen lain.
Juuri näin.
Se on rakkaudessa.
Se on siinä. Se on siinä.
Joo. Se on just näin. Ja tähän kellarikirkko on Jumalan työkalu. Nyt kun puhuit, niin se on se leiri, mitä kautta voisi tätä edellä aidon vieden väki tulla uskon, pysyä uskossa ja kasvaa niin uskossa.
No näin mäkin koen sen, että niin kuin tavallaan Jumala on antanut sen kellarikirkkoon mulle ja Ruutille, niin kuin, että me tehtäisiin sitä omaa sarkaa. Et silloin kun kellarikirkko toimii Helsingissä, niin me tehtiin yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Ja sellainen, että jos joku kasvo uskossa niin kuin kellarikirkossa ja halusi liittyä johonkin seurakuntaan muualle, niin me ohjattiin sitten. Ja sitten taas se oli vastavuorosta, että sitten tietyt seurakunnat lähetti meille sellaisia ihmisiä, joilla oli problematiikkaa, mitä me pystyttiin hoitaa ja kärsimään niin kuin sitä ja kulkemaan siinä rinnalla. Et tavallaan kellarikirkko ei ole kilpailija seurakunnille, vaan se on yksi erilainen tapa olla seurakunta ja kohdata tiettyä kohderyhmää.
Ruotsissahan tämä yksi tsyrkka, no, oletko käynyt siellä?
En ole päässyt käymään. Joo, tiedän sen.
Mutta hehän tekee samantyyppistä työtä, eli ne kyöntelee kärryjä siellä ja kohta alas painettuja.
Joo, joo.
Ja se on hieno asia. Eli se on se paikka, missä Jumala toimii siellä alhaiden keskellä.
Joo. Ja just sekin, että kellarikirkossa kävi joskus sellainen talvella, tuli asunnottomia, ne nukku Jumalan palveluksen. Mun mielestä se oli paras saarna niille ihmisille, mitä mä ikinä pystyn pitämään. Että ne sai hetken aikaa nukkua lämpimässä ja turvassa. Ex-criminals.
Ex-criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Meillä on täällä Pasi Marttinen Nummelan, ei kaupungin, vaan Nummelan kunnan, helluntaiseurakunnan.
Niin, helluntaiseurakunnan.
Pastori, että sulla on ollut värikäs elämä ja Alin piti kysyä jostain.
Vähän myrskyä. Myrskyä. Eikä se aina on mennyt niin kuin mansikkapelloilla.
No ei, ei, siis kyllähän niin kuin myrskyä elämää riittää. Että
kerropas nyt vähän. Miten niistä selviää?
Niin. Niistä selviää, joo, mutta niin kun monia.
Otitko huika jossain vaiheessa, oli sen liikaa vai?
Kaikkea on mahtunut. Nuorena on tullut hölmöyttä. Kyllä ihan sillä että ihme, että en ole sillä.
Nurmen alla.
Niin. Että kyllä
Nummela nurmen alla.
Niin, tai hirveän saamme. Mutta niin kun yksi semmoinen pysäyttäviä myrskyjä omassa elämässä oli, kun mä olin Sininauhasäätiöllä, tein myös niin kun ohjaajan töitä siellä ja mä tein yökkönä töitä, pelkkää yötä.
Niin.
7 yötä, 7 vapaata, 60-paikkaisessa asumispalveluyksikössä, niin sanotusta märässä paikassa.
Niin, märkäpää.
Märkäpää. Ja siis ihan kaikkea mahdollista sattui siellä. Ja sitten niin tuli semmoinen tilanne elämässä, että lapsetkin rupesivat sanoa, että faijat, nyt ei kaikki ok.
Sinne piti varmaan poliisiakin pyytää silloin tällä.
No joo, siis ne rupesivat morjestelemaan jo kadullakin. Ja pelastuslaitoskin rupesi lähettelemään pikkujoulukutsuja. Niin
lapset
huomasivat, että faija on niin vähän rikkinyt. Ja oli ollut aika paljon väkivaltaa ja kaikkea muuta siellä. Ja joutunut joskus käyttämään väkivaltaa oman itteensä puolustamiseenkin. Ja niinpä mä sitten päädyin sairaslomalle pitkäksi aikaa ja terapiaa. Niin kuin loppuun palaamisen vuoksi.
Niin.
Ja se oli semmoinen korkeakoulu, kun sä tajut, että niin kuin sä et enää osaa. Sä et enää pysty, etkä kykene. Ja niin kuin sen 3 kuukautta mä rukoilin, luin Raamattua ja kävin terapeutille juttelemassa. Se veti niin kuin maton jalkoja alta, että niin kuin hyvä duuni, mielenkiintoista, kaikki hyvin. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin sä et enää pystykään. Ja se oli semmoinen korkeakoulu, että niin kun sinä aikana Jumala puhuu tosi paljon, kun joudut niin kun aloittamaan kaiken nollasta. Ja sitten mä huomasin, miten Jumalan sormet oli ollut siinä pelissä, että mä olin kuitenkin juossut omaa kutsumusta pakoon tietyllä tavalla. Ja sitten mä päätin, että Herra, että ihan sama mitä tapahtuu, niin mä lähden niin kun täysillä tekemään evankeliumin työtä.
Sä olit Joona heittäytynyt.
No vähän semmoista pikku Joonaa ja sitten kaikki kääntyikin niin, että Sininauhasäätiössä toimitusjohtaja niin kuin sanoi, että aloittapa hengellinen työ ja olisi pastorivirka, että alahan hommaa. Ja niin se siitä sitten lähdettiin. Että oli evankeliumin työtä tehnyt niin kuin vankiloissa ja teetupajuttuja ja kaikkea muuta, mutta tavallaan niin kuin, ja gospelmuusikkona ja muuta, mutta koko ajan se kutsupalo siellä pohjalla, että sä et tee oikeita asioita. Sitten Jumala pysäyttää tuollain aika karusti.
Onko tämä viesti jollekin kuulijalle, joka vähän on karkuun eikä haluaisi tehdä Herran tahtoa?
Voi olla. Ja siis jos joku semmoinen on, niin mä sanon, että ei se maksa mitään muuta kuin kaiken. Mutta se on kuitenkin kaikki. Siis jos Jumala kutsuu tekemään jotakin, niin ei saa sanoa ei. Nyt mä puhun itsellenikin samalla tavalla tästä kellarikirkosta, että mä oon vähän sysännyt sitä syrjää, että onko se kuitenkaan se juttu. Mutta niin kun se, että niin kun Jumala puhuu jostakin, niin kantsii kuunnella.
Älä juokse karkuun.
Ennen kaikkea, jos eikkari eli ei usko vaan vetää Herra puoleensa, niin kannattaa heti On kyse etsikkoajasta. Sillähän mäkin sanoin jätkille, kun ne ihmetteli, että nyt se on, mitä sä tolleen sekoilet, jota uskoutuut. Niin. Mä sanoin, että sittenhän mä puupää olisin, jos mä kieltäytyisin niin. Jumalan kutsusta.
Nimenomaan.
Niin.
Ja myrskyjä tietysti riittänyt ihan omien perheessä olevien päihdeongelmien ja muiden takia, että ei voi hirveän korkealta huudella.
Mm. Minkälaisena sä isänä, sulla on paljon ollut töitä, miten sä oot pärjännyt kotona miehenä, apipuolisena ja isänä?
No sitä pitäisi varmaan kysyä lapsilta, mutta kyllä ne kuitenkin vielä juttelee mulle. Että. Ja meillä on pitkä avioliitto takana, sekin on ollut täynnä myrskyjä.
Onko se ollut myrskyä teillä?
On ollut ja jos jonkinlaista
koettelemusta. Miten sä siihen sanoisit neuvoa kuulijoille?
Kaksi asiaa, kuuntele Jumalaa ja vaimoa. Ne on aika hyviä semmoisia juttuja, mutta siis vakavasti ottaen, niin on ollut kaikenlaisia aviokriisejä, on ollut vaimolla syöpää ja kaikkea muuta. Ja niin kun, et Jumala on koetellut monella tapaa. Joskus Anoppikin on sanonut, että minkä takia teidän elämässä on noin paljon kaikkea koettelemuksia, että mihin Jumala teitä valmistaa. Ja siihen mulla ei vielä ole vastausta. Ehkä se joskus niin kuin.
Sitä uunista vissiin tänään puhuttu. Joo, voi olla just se missä ollaan jo lausuttu.
Minäs vuonna sä itse tulit uunista ulos? Eli koska sä oot syntynyt?
72. Mä oon Anssi Kelan kanssa ikäinen.
Reilu 50.
Joo.
Siinä on hyvä. Nyt alkaa se toinen lehti kääntyä.
Niin, elämässä. Tässä on yksi hyvä taite.
Vielä on terveyttä.
Muistaakseni, kun Vire voitti kultaa Münchenissä 2 kertaa? 72.
Ei nyt ihan just
tummia.
mä lähden siitä Suomen ekasta jääkiekkomaailman mestasta.
95, never forget.
Never
forget it, niin just.
Jutille terveisiä, lupas tulla ohjelmaa yli vuosi sitten jo, mutta ei ole näkynyt.
Joo, niin. Huono juttu. Se Lidlin mainoksiin se pääsee kyllä.
Niin oikotie.
Joo. Vai semmoista, että myrskyjen kautta on valmistettu nyt
kyllä,
sitten?
Kyllä, kyllä niitä riittää aina. Ja mä tiedän sen, että ne ei koskaan sinänsä lopu. Koettelumuksia niitä tulee ja kuitenkin mua aina rohkaisee se tarina siitä jäljistä hiekkarannalla, että kahdet jäljet, sitten on vain yhdet jäljet, kun Kristus kantaa. Mm. Niin,
se on hieno
tosi tarina. Lohdullista.
Pelottaako sua mitä asiat elämässä?
No, ehkä se, että aika loppuu kesken ennen kuin evankeliinut tarpeeksi.
Palat niin tulta sitten sydämessä.
Kyllä mä just tämä kellarikirkko ja tämä kadun kanssa, niin se on niin syvällä tuolla.
Nyt sä oot lähettää vangeille jotain viestiä. Sä oot kiertänyt paljon vankiloita, niin sultahan se tulee kuin raketti sieltä sitten. Vai?
No joo, siis niinku, niille, ketkä on taloissa ja kuuntelee tätä, niin Johannes 3.16 sanoo sen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ei yksikään. Et sinä, etkä minä, eikä sellaista kaveria ole, kenen puolesta Kristus ei olisi kuollut. Ja Jumala antoi Jeesuksen niin totaalisesti meidän puolesta, että Jeesus ristillä, vaikka ties koko homman, mistä on kyse, niin huutaa, että Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin totaalisesti Jumala antoi ainokaisen poikansa jokaisen meidän takia. Ja se vapaus löytyy Kristuksessa, syntien anteeksi saaminen. Se ei poista meidän ongelmia, se ei estä meitä koettelemuksilta, mutta se antaa meille sen, mitä kukaan muu ei voi antaa, syntien anteeksi antamisen ja iankaikkisen elämän.
Ja rauhan.
Ja rauhan, nimenomaan. Et niin kun tänäänkin on se pelastuksen päivä. Ja paikalla ei ole väliä, oli kirkossa tai oli linnassa tai kadulla tai missä tahansa, niin tänään voi huutaa Jumalan puolelle, että Herra, armahda mua. Ja se ei vaadi sen enempää.
Tästä ei. Kun sanoit ajasta, eikö se aikahan loppuu sitten, Jeesus sanoi, että sitten kun kaikki on kuullut tämän evankeliumin, niin sitten tulee loppu.
Niin, vanhaksi voi vetää.
Niin. Onhan niitä vielä ihmisiä, ketkä ei ole.
Ei ole kuullut evankeliumia, Suomessakin.
On Suomessakin tosi paljon, ja jotenkin tuntuu, että me eletään sellaista postkristillistä aikaa, että kristilliset arvot ja asiat on tavallaan unohdettu, että tämä on vähän uusi juttu.
Tunteeko nuoret, kun sä tapaat siellä teidän valopisteellä, niin onko se niin kuin, että Jeesus,
No vähän ne on sellainen, että mistä on kyse. Ja se on sellainen, kun itse peruskoulussa ei ole ollut uskontotunneilla ja vaihtelevalla menestyksellä, mutta kuitenkin, että niin kuin tuntuu, että nykynuorisolla ei ole enää semmoista niin kuin käsitystä niin kuin Raamatusta tai kristiusta.
Ne istuu vaan Mannerheimin tiellä eduskuntataloissa.
No, jotakuinkin
näin. Tähän voi olla kuitenkin mahdollisuus, että heitä ei ole rokotettu millään asioilla.
Se on myös mahdollisuus. Ja mä uskon siihen, että niin kuin Suomi tarvitsee evankeliumia ja tämä on iso lähetyskenttä, meidän Suomi ja Suomen kadut.
Miten sä maahanmuuttajat? Sinä pastorina, oletko tehnyt töitä heidän kanssa?
Kyllä. Meillä on iso kongolaisyhteisö Nummelassa ja meidän seurakunnassa itse asiassa on kansainvälisen työn pastori, joka on kongolainen kaveri.
Hei bingo, bongo, bongo, aina
ja siellä tarvitaan kanssa, ja se, ennen kuin meillä on Ruotsi täällä Suomessa, jos näin voi sanoa, niin evankeliumi on hyvä lääke myös siihen, niihin ongelmiin, että niin kuin tavallaan se kellarikirkko kous itä, jos näin voi sanoa, että niin kuin sielläkin olisi Itä-Helsingissä tarvetta.
Joo, että sinne saisi muitakin kuin muslimien näitä moskeijoita.
Kyllä.
Kellarikirkko viereen. Niin, katsotaan kumpi ovi kiinnostaa.
Niin, se on niin kuin onnistunut se evankeliointi homma, jos me opetuslapseutetaan ihmisiä. Joo. Niin sehän se on, että kelle ehtoollinen on tarkoitettu, niin Jeesuksen seuraajille niitä lisää.
Joo. Opetuslapseutta. Ja he voi sitten lähettää taas muita. Ja voi taas sieluja. Se on tämä ketjureaktio.
Nimenomaan.
Että ei käy liian raskaaksi.
Niin.
Mites kellarikirkosta? Kerro joku hyvä muisto, joku on tullut uskoon ja päässyt eteenpäin.
No, semmoinen mielenkiintoinen tapaus. Sinne tuli aikanaan yksi asunnoton mies, joka kysyi, että voisiko hän niinku tehdä jotain, että hän vaan haluaisi jotain tekemistä päivisin, kun ei ole mitään. Ja no ruut sitten, että osaako se nikkaroida jotain, no osaa hän, no teepä kukkalaatikoita tuonne pihalle. No sehän sitten virkkasi sinne, jos jonkinlaista kukkalaatikkoa, ja meille kävi ilmi, että se on niinku ammattikirvesmies. Ja sitten ruvettiin vähän selvittää hommaa, ja sitten meidän verkostojen kautta kaverille löytyi työpaikka. Ja sitten se sai asunnon ja se kävi meidän tilaisuuksissa ja sitten erään kerran kesken päivää se tulee kellarikirkolle ja sanoo, että nyt hän haluaa tulla uskoon. Nyt hän ymmärtää, mistä on kyse. Että se vaati siltä sen, että se oli vähän aikaa niin kuin siinä messissä ja sai tehdä ja osallistua ja olla mukana ja sitten niin sit se valkeni sille kaverille. Ja toinen semmoinen tarina lyhykäisyydessään, sinne tuli nuori mies. Ja hän kertoi sitten, että hän on ateisti. Me, että okei, että on ateisti ja ota kahvia. Ja me oltiin vähän hämmästyneitä, kun se kaveri osasi kaikki hengelliset laulut ulkoa. Ja tämän kaverin mummo oli sit uskovainen ja oli tätä kautta oppinut nämä laulut. Ja erään kerran sitten se poika, se kävi siellä aina silloin tällöin ja sitten tuli sinne, että voitteko te rukoilla mummon puolesta, että mummo on sairastunut syöpään. Ja me totta kai me rukoillaan mummon puolesta. Ja näin tehtiin ja sitten jonkun ajan päästä tämä poika tulee ja sitten haluaa puheenvuoron tilaisuudessa ja kertoo. Oli ihan päissään kyllä ja pullo taskussa ja muuta. Ja rupeaa itkien kertomaan sitä, että kun te rukoilitte hänen mummonsa puolesta, niin se syöpä parani. Että Jumala toimi tosi monella tavalla kellarikirkossa.
Joo, aika jännä.
Ja näitä tarinoita olisi vaikka kuinka paljon, mutta se, että me nähtiin se, miten niin kuin Jumala oikeasti toimii tänä päivänä vielä.
Sitä varmaan moni muukin kaipaa.
Kyllä, ja kyllä kaipaa. Ja jotenkin se, mä koen sen sellainen, että niin kuin se engi, jota kävi kellarikirkossa, niin niille ei ollut epäselvää, etteikö tämä asia ole totta.
Miten sulla oli se, oliko sulla Wilkersoniin liittyvä joku tarina?
No siis joo, siis sellainen, että
David.
David, ja nuorena poikana sitten luettiin Risti- ja Linkkuveitsikirjaa ja Juoksepoika-juoksekirjaa. Ja kuten mä sanoin, niin mä oon maalta kotoisin Hirvesalmelta, jos se nyt ei ihan hirveästi.
Lehmän vierestä
kuule. Ja luettiin niitä kirjoja ja sitten silloisin tyttöystäväni kanssa sitten mä ihmettelin ruutille, että vitsi, että olisi niin siistiä, että pääsi joskus tonne niin kuin tekee tuollaista työtä niin kuin Wilkerson. Ja sitten kellarikirkko oli jo toiminut jo jonkun aikaa ja sitten ruut totesi niin, että oletko huomannut, että me ollaan keskellä sitä, mitä me unelmoitiin silloin nuorena? Niin me oltiin keskellä sitä. Et jännästi niin kun Jumala istutti jo silloin sen siemenen tavallaan tehdä sen kohderyhmän kanssa töitä, niiden ihmisten kanssa.
Wilkersonille hän kävi kanssa vähän mokaa, se lähti vähän tekemään omia juttuja, herra kysyi häneltä, mitä se touhuu.
Niin.
Se meni itsensä ja palasi sille kentälle. Mm. Onko tämäkin nyt profetaalista?
Ei, tämä voi olla profetaalista sanaa nyt. Että niinku.
Älkää loukkaantuko siellä numelaisuus, mies lähtee per Helsinkiin sitten.
Joo.
Eikö?
Niinpä.
Pitääkö teillä enemmän Jumala?
Alikin on vähän, mennari.
Ei
sitä tiedä, minne Jumala johtaa. Jumala johdatti tähänkin hetkeen.
Niin, että nyt se tulee julkisesti. Niin. Eikö?
Kyllä, kyllä. Ja siis niin kuin, en mä sitä häpeä enkä sitä, että se on niin voimakas tavallaan se kutsu siitä.
Joo, sitä ei voi paeta.
Että niin kuin jonain päivänä, jos Jumala suo, niin se toteutuu.
Kyllähän se kaikki hankkeet, mitkä Herrasta on, niin kyllähän siihen rahoitus löytyy.
Niin, joo. Sehän se tässä ongelma on, että eihän se jengi, mikä kellarikirkossa käy, niin eihän ne uhraa. Ei oo. Siis yksinkertaisesti kun ei oo. Niin,
olisiko tämä syy, että narkit ja vangit saa pysyä pois, että pelkkää rahaa kuluerä? Onko tämä härskiä puhetta?
Siinä voi olla totuuden siemenkin. Ollaan nyt rohkeita.
Niin.
Mä uskon, että jos on Jumalan tahto, niin Jumala puhuu joidenkin ihmisten sydämille, että niin kuin kellarikirkko voisi olla semmoinen asia, mitä voisi niin kuin taloudellisestikin kannattaa.
Tuohan on nimenä jo tosi hyvä.
Joo. Se on rekisteröinti.
Basement Church.
Se on oma yhdistyksensä.
Ja se on nyt sitten
muuta. BC, Before Christ.
Joo. Ja halutaan olla latenka ilman muuta mukana ja tehdä mitä voidaan sen eteen. Se on kiitos. Hyvä. Nyt olet saanut yhteistyökumppaniksi.
Nyt on löytynyt.
Kriminal ohjelma.
Joo.
Näin,
näin Jumala meitä johdattaa.
Joo.
Mä voin tulla edullisesti sitten puhumaan sen.
Mä otan tästä kiinni.
Edullinen on kahvi ja pulla.
Ei, Tampereelta asti niin halvalla hoidettu.
Joo, mitäs tuota muuta sulle kuuluu? Onko muita unelmia nyt, kun tämä kellarikirkko?
No siis, ainahan sitä moottoripyörästä voi unelmoida.
Ai mutta, niin sä puhuit.
Joo, mutta tämä nyt on semmoinen unelma, minkä...
Onko merkillä väliä?
Ei ole. Mä en ole merkkiuskoa.
Okei. Niin kuin meidän äänimies taitaa olla vähän harrikkaa päin kallellaan.
Niin, ja harrikka äänimies.
Mulle sanoi helvetin enkelit aikanaan, että jos mä hommaisin pyörän, niin ainoa mikä olisi, onko se Boss Hoss vai, vai toisinpäin Hoss Boss, kun siinä on V8 kone, niin se kuulemma kävisi mulle. Mä olin siihen aikaan vähän suuruuden hullu.
Niin, eikä ihan vähän.
Joo.
Kyllä. On ollut mielenkiintoista kuulla näitä asioita, mitä sä oot tuonut julki.
Niin, ja tämmöiset vieraat on hyviä, kun ne osaa itse puhua, että kisko suustaan sanoja olisi, kun joskus on semmoiset, että joutuu kiskomaan sanoja suusta.
Joo.
Mä oon ehkä sitten just toinen ääripäin, että pitää vähän niin kuin
Joo. Hyvin tää on mennyt ja mielenkiintoisia tarinoita. Ja.
Kiitos, pääsi haastattelussa.
Joo.
Kiitos, kun sain tulla.
Suoralle ja nyt se tärkein asia. Tässä lopussa annetaan jokaiselle kuulijalle mahdollisuus tulla uskoon. Eikö se ole Pasi se ykkösjuttu?
Se on se ykkösjuttu.
Sitten vaihtuu valtakunta ja tulee rauha ja tulee pyhä henki sydämeen ja saa synnit anteeksi. Valtavasti saa. Eikö yhdellä sanoilla?
Näin, siis se on, jos niin kuin joku kokee tänään sitä, että niin kuin mä haluaisin, niin se ei ole kuin yksi rukous.
Ajatellaan.
Jumala vastaa.
Eikö ihmeellistä?
Niin.
Niin lähellä on tänään.
Niin.
Kumpi teistä nyt vetää se?
Mä varmaan sen vedän tässä. Vai haluat sä?
Ole hyvä vaan.
Joo. Sinä, joka tänään oot kuullut tämän ohjelman, niin tässä on varmaan tullut hyvin selkeästi, että antamalla elämänsä Jeesukselle, niin sun elämä tulee muuttumaan. Saat synnit anteeksi ja monta muuta asiaa tapahtuu. Lyhyesti rukoile mun perässä ja sen jälkeen mä julistan ne anteeksi. Jeesus, luovutan elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja ota valtakunnan lapseksi. Kiitos, Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit sydämessäsi, totisella sydämellä, sai Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea uudesti syntymisen, ihmeen saat, rauhan saat, ilon ja etsi itsellesi. Hyvä hengellinen yhteisö, luet Raamattua ja seuraa Jeesusta. Onko Pasilla ja Latilla vielä loppuun jotain?
Pitäähän näin kevään korvalla kysyä, että mites toi liiga, mikä joukkue?
No HIFK meni jo kesälomalla, että mun puolesta se on
taputtu. HIFK-fani ei ole ihminen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.